ir regulārie pagājušā gada jau dalībnieki, tad viņiem ir cits nosacījums, savukārt tie ir jaunie dalībnieki, viņiem jāaiziet konkurss, kas būs 14. 15. aprīlī, nu, un tad arī tiks aicināti tie konkursu žūri, izvērtēs tos, kas ir atbilstoši, neatbilstoši. Kritērijs ir Latvijas tautas lietišķās mākslas darinājums. Viņam ir jāsakņojas šais te pamatos, nu, protams, es saku, tā tad mūsdienu tehnoloģijas arī kaut ko jaunu ienes, bet principā viņam ir jābūt latviskam, tās nav kaut kādas aizgūti materiāli vai papīra locīšana vai vēl kaut kādas modernās lietas, kas ienāk māls, koks, linu izstrādājumi, vilnas izstrādājumi. Dažne dažādi arī metāla kalumi, rotas lietas, nu tam ir jābūt kaut kādā sakarā ar tām mūsu senajām latviskajām tradīcijām.